Milo rase Vitica. Vitica življenja mila. Ustavi se, prijatelj, in prisluhni. Vseh nas so vzklila, semena spoznanja tja posadila. Življenja krhkega je vila, od doline Rožne do Tolmina. Človekova usoda se stopila, okoli mikrofona svojo mreno bode uvila. Ustavi se torej, prijatelj, in prisluhni. Kako milo rase Vitica. Vitica življenja mila.
Še ko si sijala luč iz teme, sem videl si, sem videl sebe. Priklic pozabljenih siren z globin, eno upanje, sam ne vem začim. Levo objemu sreče, repenenje, sem krenil k tebi, poželenje. Utrinek sreče, amorjo zvonec, in preden se zaveš, je vsega konec. Otavam stran, si rišem slike, lažne, brez rešilne bilke. In ko se zavem, da reš tja stran, ostanem sam, živ, a pomendran. Slika lažna, reši me te more, ej vrni jo, kot sonce zore. Upanje je vse, kar še imam. Mar si to ti? Da, in tega vam ne dam.
To pa je zares čudovito. Se človek kdaj poslovijo s takšne pismi?
Taka pesem se mora zgoditi. Moram reči, da se je meni zgodila in sem jo v 5 minutah dal na papir. Potem sem jo samo še oblikovno nekako sfriziral, da so nekje rime pravilne in da tudi v magistralah, da je stvar napisana. Moram reči, da je del mene in tudi nekako priča o tisti moji drugi plati, ki je mogoče ljudem manj znana ali pa neznana.
Najbrž ne gre za edini poskus na področju poezije.
Ja, to isto vprašanje je postavil moj dober prijatelj, žal že pokojni Peter Božič, ki sem mu pokazal ta sonet in je bil nad njim navdušen, ker te je rekel, da je to za objavit, če imam še kaj tašnega materijala. Sem mu povedal, da ne, da se je pač ta pesem zgodila enkrat z razlogom in upam, da mi kakšne podobne pesmi s podobno vsebino ne bo več treba nikdar napisati. Tako da to je praktično moj edini sonet, ki sem ga napisal. Napisal sem še 2 teksta za popevke. Jaz sem pa 7 let hodil v glasbeno šolo, potem sem imel tudi svoj bend v gimnaziji in sem pač 2 komada napisal. Enega sem poslal tudi na slovensko popevko, pa nisem bil potem zbran leta 1974. No, tako da, napisal sem pa nekaj knjig, v glavnem o športu. Napisal sem tudi eno kriminalko s naslovom Umor na Quai de Fevre, zelo krvava kriminalka, ki se mi je zgodila, ko sem ležal v bolnici v šok sobi. Takrat se mi je zapeljala skozi možgane. Peter Božič je naredil recenzijo te knjige in morda jo bom nekoč celo objavil.
Kakšna je bila recenzija?
Ja, moram reči, da mi je rekel Peter Božič, znameniti slovenski dramatik, da tako krvave kriminalke že dolgo časa ni prebral. Scenarij za kakšen film mogoče.
da vrneš spit se v moj objem. Drugo leto spit prav tu ob istem času. Obljubim ti, da najdeš me, ko čakam te, da vrneš spit se v moj objem. In moj je boj pisem, pisem.
Pozdravljeni poslušalci v četrtkovem večernem terminu. Z vami smo Peter Karba, kolega Juren in naš gost, doktor Andrej Stare, oziroma Andrej Stare, doktor medicine. Lepo vas pozdravljam v,
večer.
V našo oddaji in hvala, da ste si vzeli čas. Zdaj, nekako smo že v prvi oddaji razložili poslušalcem, zakaj nama gre, zakaj v tej oddaji gre, in jaz mislim, da zdaj tukaj kaj posebej zadev ponavljam ne bi. Ne?
Ja, bi mogoče začel z nekim splošnim orisom vaše življenjske poti, če bi ga lahko predstavili od, ne vem, osnovne šole, potem naprej, pre gimnazije, fakultete in potem karierne odločitve oziroma usmeritve.
Ja, jaz sem sin Franceta Stareta, že pokojnega žal arheologa, človeka, ki je odkril vaško situlo in ki je še danes najmlajši doktor znanosti z Ljubljanske univerze. Moja mati je tudi arheolog, doktor Vida Stare, tudi doktor znanosti, sedaj že pri 80-ih letih. Moje korenine segajo po očetovi strani v Nemčijo. Moj praded je bil grof von Windischgrätz iz gradu Hasberg, planina. Po mamini strani pa je moj praded Jan Kotjera, največji češki arhitekt vseh časov, človek, ki je obnovil Hradčane. No in rodil sem se leta 1955 v Ljubljani, osnovno šolo sem naredil v Ljubljani, v samem središču mesta, v osnovni šoli Majde Vrhovnik. Tam sem se zelo hitro vključil v določene krožke in že v tretjem razredu sem začel igrati sremski prim pri tamburaškem ansamblu. Mi smo tudi nastopali vsako soboto na plesu v domu JLA, to so bili moji prvi javni nastopi, spomnim se, ko je kot vojak pel na istem večeru, na katerem smo mi igrali, tudi znameniti hrvaški pevec Arsen Dedić. Kasneje sem se vpisal v glasbeno šolo, 7 let sem igral na kitaro, igram tudi na klavir in ga imam celo doma, v koncertnega. Kasneje sem hodil na Šubičevo gimnazijo, v razredu nas je bilo 5 fantov in 28 deklet in fante smo ustanovili rock band, imenovali smo se ensambel Strup. Igrali smo razbijaško glasbo, nastopali na raznih plesih, igrali smo tudi na morju. In potem seveda, ko smo pač zapustili gimnazijo, smo maturirali še vsak svojo pot, tako da tudi potem pač nismo nikoli več skupaj zaigrali. Vse skozi pa me spremljala neka ljubezen do športa, nek pozitiven odnos, ki sem ga gojil do te dejavnosti. Kot športnik sem igral košarko v drugi slovenski ligi. Moram reči, da mi je šport pomenil veliko in pričel sem se zanimati seveda tudi za svetovni šport in leta 1979 sem prišel čisto slučajno na televizijo. Poprej sem se seveda opisal na medicinsko fakulteto, ko sem prišel pa na televizijo, sem bil tretjemu letniku in tega sedaj 31 let, oziroma 31 leto teče. In potem sem pač začel, imel sem to srečo, da sem bil v pravem trenutku s pravim znanjem na pravem mestu. Člani uredništva so me pač enakopravno sprejeli medce. To so bili časi, bom rekel, železnih ljudi. In pa, bom rekel, športna redakcija imela takrat res eminentne televizice, kot je bil Marko Rožman, Mito Trefalk, Franjo Mavrič in ostali. No in potem sem pač začel s tem svojim televizijskim pohodom. Vmes sem diplomiral, sem se zaposlil, sem se poročil, ampak te televizije nisem nikdar pustil, tudi medicine ne, tako da od diplome naprej delam kot zdravnik vse skozi. Delal sem v razno raznih ambulantah, na urgenci, v kliničnem centru, pa na ambulantah medicine dela, potem kot zasebnik. Sedaj delam v ambulanti za medicinsko svetovanje in vse skozi pač me spremlja ta moj šport, ta ljubezen do športa, ki se za mnoge več kot samo ljubezen. Zame je tudi ena velika življenjska preokupacija in moram reči, da ko me večkrat vprašajo kakšni kolegi novinarji, ja pa kaj zdaj, ja, si bolj zdravnik, ali si bolj športnik, komentator, rečem ja eno in drugo. Ne, ne ene, ne druge stvari se ne bi upal postaviti eno pred drugo, tako da je to kar, kar nekako enakovredno.
Mogoče danes od ljudi pričakujemo, pomem, v tem nekem modernem času, da ne vem, imajo nek svoj poklic, da nek svoj horizont znanja ali pa področje, v katerem so nekoliko, na katerem so suvereni, v katerem lahko delajo, ampak se mi zdi, da v bistvu tudi z tem nosom v to najno oddajo, z tem sonetom ste v bistvu, pomem, še, nam odprli še eno obzorje vas, ki sva ga niso pričakovala, ne? Se pravi, da poleg medicine in poleg športa v bistvu v vas je tudi v bistvu nek zelo kreativen, ti mu rekel, literarni duh, ne?
Ja.
Obče literatura, obče zanimanje za literaturo pri vas tudi
jaz sem mogoče,
obstaja in je prisotno.
Ljudje smo pač podvrženi k dedovanju. Moj oče je bil pač profesor arheologije na filozofski fakulteti, obenem pa tudi akademski slikar. Bil je odličen portretist in moram reči, da je to pa tretja stvar, ki vam še nisem pač povedal, da sem tudi po njemu nekako podedval to rokco in da se veliko krat usedem in naslikam kakšno stvar. Ja, tako da moram reči, da je te kulturne vrednote so me vedno spremljale v mojem življenju. To je morda tista plat, ki gledalci in poslušalci in moji pacienti, ki je ne poznajo in sem zato izjemno vesel, da ste me pač povabili v takšnem kontekstu vašo oddajo. Ja, poezija, napisal sem tudi 8 knjig že, slikarstvo, glasba.
Kakšni so pa v tem oziru načrti za naprej, mislim, v tem kulturnem udejstovanju?
Moram vam odkrito pač povedati, da se nikdar nisem prisiljeval v produkcijo, proizvodno nekih kulturnih dobrin. To se je v meni zgodilo in čutil sem potrebo, da izrazim, bom rekel, tisti del svoje notranjosti na razne načine. Tako da moram reči, da v tem trenutku ne bi znala povedati, kakšne načrte imam. Ko se bo spet kaj zgodilo v meni, v moji duši, v mojih emocijah, takrat se bom pa spet izrazil. Na kakšen način, pa še ne vem.
Šport ste spremljani v različnih okoljih, na različnih nivojih in v različnih časih. Kaj se vam zdi, da so tiste najbolj temeljne stvari, ki so se v tem kulturnem okolju, ne, če lahko pač rečemo, v vsem tem času zadnjih 30 oziroma 31 let spremenile? Pa če smemo ob tem še trčiti, da ne bomo, da se ne bomo dopisušila.
V tem času se je marsikaj spremenilo na področju športa in telesne kulture kot dela obče kulture. Lahko vam povem, da ko sem se začel ukvarjati športom kot aktiven košarkar, je bila konotacija popolnoma drugačna. Današnji športniki živijo precej bolj športno stresno. Podvrženi so neki zahtevi po tekmovalnem uspehu in jih nekako preganja in jih vodi ta potreba po zmagi. Jaz, ko sem bil mlad športnik, smo igrali košarko iz užitka, pa smo ravno tako igrali resne tekme v slovenski drugi ligi. Vendar le pa smo v tem uživali. Že dolgo časa nisem slišal kakšnega poklicnega športnika, kajti danes so praktično na tašem nivoju vsi športniki pač poklicno pač delujejo, to je njihova pač pridobitna dejavnost, da bi kdo rekel, da uživa v športu, da zaradi veselja kaj počne. Seveda, kakovost je bila pač drugačna, tehnologija je bila drugačna. To so bili časi črno-bele televizije, o računalnikih ali pa v internetu ni bilo ne duha, ne sluha ali pa v digitalni tehniki. In seveda danes je treba sprejeti ta izziv tega novega modernega časa. Človek, ki prihaja iz nekega drugega obdobja, ki je bil vzgojen v nekem drugem obdobju, pa še potrebuje pravočasno transformacijo. In seveda, ko greš v štric s časom in spremeš te izzive nove, ki prihajajo vedno na vedno krajše razdalje, pa če časovne, je potrebno pravočasno reagirati in se nekako soočiti s temi novimi izzivi. Mnogi moji kolegi nažalost tega niso sprejeli in ko so zaostali, enkrat so zaostali za zmeraj. In moja popularnost kot športnega komentatorja se je v zadnjih 10 letih, mu rekel, je rasla in še nekako raste. Jaz ocenujem, da sem nekako blizu svojega vrhunca. Ravno verjetno zaradi tega, ker sem pričel poslušati ljudi, kaj oni hočejo, kaj si želijo od športnega komentatorja. Ne samo naštevanje imen in pa številk, zahtevajo ja, strokovnost, informativnost in pa tudi zabavo. Ljudje se morajo zabavati in morajo dobre volje iz športnega prenosa. Komentator jih ne sme motiti, ampak jih more razvedriti. In ravno tle verjetno sem posegel v tisto območje, kamor mnogi moji kolegi zaenkrat še niso prišli.
A pa vas kdaj ta blazna popularnost omejuje kot popularnost kot športnega komentatorja? A vas kdaj omejuje na drugih področjih?
Zaenkrat kar dobro krmaram med temi svojimi dejavnostmi. Praktično ne pozna vsak Slovenc na cesti. Ne? Tega sem se nekako navadil. Z vsakim se pogovorim, če je le spodobana. Ne? Mislim pa, da je večina ljudi, ki te srečajo, ki te pač poznajo iz televizije, ki te osebno ne poznajo, da so zelo, bom rekel, prijazni, želijo te spoznati. Včasih nam kažemo tudi, kako želi, ne vem. Jaz sem pa popolnoma neobremenjen, kar se mene tiče Andreja Stereta, me, bom rekel, ta medijska slava, če lahko rečem, me ne obremenjuje in me ne utisnuje v nobenem primeru.
Pa recimo, če se smo prej dotaknili športa, se še lahko tudi recimo tega samega športnega komentiranja, nekako ste že v bistvu omenili to, kaj vas v nekem aspektu razlikuje od nekaterih vaših kolegov. Se mi pa zdi, oziroma nekako nek občutek me daje, da v bistvu, ne vem, recimo lahko iz časov nekdanje Jugoslavije, recimo nekaterih prenosov, naprimer nogometnih tekem, se mi zdi recimo, smo doživljali recimo nek šport na precej bolj vznesen ali pa emotiven način. Ne? In da so bili športni komentatorji, ki so to znali prenesti, v bistvu bi tem rekel, celi populaciji, celemu narodu. Ne?
Ja, na to vprašanje sem pred leti že odgovoril in bom ta odgovor nekako sama ponudil. Verjetno ste govorili o komentatorjih iz srbo-hrvaškega jezikovnega področja. Veste, slovenski jezik je drugačen od srbskega oziroma srbo-hrvaškega jezika. Je izjemno born po številu besed. Slovenci imamo tam okrog 9500 besed, srbski jezik pa jih ima 22000. Torej, mi smo nekako obsojeni na opisovanje in prav to opisovanje, te primerjave, iskanje novih kombinacij besed so tisto, kar bogati slovenski jezik, ki mislim, da je prekrasen. In moram povedati, da sem ponosen na to, da je moja slovenščina lepa, da to potrjujejo tudi eminentni slavisti in trudim se res, da bi govoril lepo slovensko, kajti vem, da gledalci, predvsem mlajši, imajo za idole ljudi, ki pač govorijo preko medija, predvsem preko televizije. Mi vemo, da kakšen je uradni angleški jezik, reče se mu BBC English, to je angleščina, ki jo govorijo na nacionalni televiziji. In moje mnenje je, da je potrebno res negovati ta slovenski jezik. Mladi reporteri, mladi novinari, ki prihajajo, seveda se premalo ukvarjajo z slovenskim jezikom. Tarejo jih številne težave in nepoznavanje slovenščine, ki mislim, da je temelj in osnova, če se hočeš usesti pred mikrofon in spodobno prenašati kakršnekoli dogodke, ne samo športne.
Kako pa vi vežbate to
zelo
profesionalno zborno slovenščino?
Zelo enostavno. Vsaj trikrat na teden preberem kakšno Cankarjevo črtico. Mislim, da je Cankarjeva slovenščina najlepša vse za me. In to mi vedno znova da, bom rekel, nek nov naboj, da govorim v lepi slovenščini in se trudim res na vsakem koraku.
Se pravi, doživljate tudi to pojavljanje v mediju kot neko osebno odgovornost do slovenskega jezika, do tega, kako živim, kako raste ali se lahko ja, razvija. Ne?
Točno to ste povedal, kar je del mojih intimnih občutkov, tako je. Jaz se čutim odgovornega do tistih, ki me poslušajo, da uporabljam slovenski jezik v vse lepoti in da skrbim zanj. Upam, da s tem tudi v nekem delu stimuliram druge kolege, komentatorje, reporterje in novinarje, da poizkušajo čim lepše govoriti slovensko. Na žalost, predvsem v teh novo nastalih televizijskih postajah srečujem ljudi, ki ime slovenščina španska vas, ki govorijo, ne vem, kako bi rekel to, pidžin slovenian language, ne? Se pravi neko spahedranščino, ne da ne poznajo dvojine, pa priredi in podredi. Tudi sama sestava, sama kompozicija stavkov je neslovenska. In ne vem, če ne poznajo razlike med drugim in četrtim sklonom, je res hudo. Vendar danes je pot do mikrofona in do pojavljanja v javnosti izjemno enostavna in kratka. V mojem času je bila moja pot zelo dolga, preden sem se lahko usedel pred mikrofon.
In kaj še ne zozirom na to, kar ste ravno kar povedal, vaš napoved za prihodnost slovenske televizije oziroma novinarstva nasploh?
Ja, na slovenski televiziji vendarle skrbimo za to, da mladi rod, ljudje, ki želijo se soočiti s temi izzivi, da dobijo vse potrebne informacije in pa treninge. Lektori, slavisti se ukvarjajo s temi ljudmi, imamo nekatere starejše kolege in kolegice, ki se ukvarjajo izključno z mladim kadrom. Recimo ena izmed takih znamenitih je Ajda Kalan. Njen glas nas spremlja na valovih slovenskega radija že desetletja. Recimo jezik, ki ga govori, ki ga je govorila Nataša Dolenc ali pa Sandi Čolnik, to je tisto, čemu je treba pač stremeti. Ne pa prevajati seveda stavkov iz srbo-hrvaškega jezika v slovenščino, ker ti potem je pa to res lahko rečem, kot da bi zmešal vse, kar imaš v kuhni, v eno skledo, premešal in potem rekel, ja, ga tole pa današnja jed.
Zdaj, če se mogoče malo vrnemo nazaj, zdaj, kateri dobi ali pa izkušnje iz vašega življenja so oblikovali vaše nazore, življenjske, recimo splošne nazore, ki jih imate danes?
Zelo zanimivo vprašanje. Moji nazori so, v bistvu sem osnova sem demokrat, pacifist. Moram reči, da želim v življenju vse najboljše in najlepše. Ne prenesem hinavščine, ne maram zahrtnosti in še nekaterih drugih stvari, ki jih pač srečujem pri ljudeh. V ljudeh iščem dobro in ko sem začutil to potrebo, tudi po prezentaciji v svojih izdelkih, v svojih prenosih, po iskanju dobrega, to je bil glavni obrat v pozitivno in sem obrnil tisto krivuljo, ki je nihala navzgor. Drugač pa moram povedati, da sem versko in politično neobremenjen, da imam, bom rekel, neke svoje osebne kriterije do sebe in sem do sebe izjemno rigorozen, morda včasih celo preveč. Takšen sem, to me žene, to mi daje moč in energijo in bom rekel, skozi sebe nekako preizkušam vse stvari, ki jih potem tudi prezentiram ostalim.
Iz kje ste pa potegnil to strogost v življenju, oziroma kaj, so vam je dal starši, ali je to nekaj,
ne vem,
kar se je izoblikovalo z leti?
Ne vem, če bi temu rekel strogost. Morda disciplina. Odnos do ljudi in do vsega, kar se dogaja. In odnos do dela, seveda. Že sama televizija te nekako izoblikuje, da moraš vendarle spoštovati nekret, neko disciplino moraš imeti svojo, a ne? Na televizijo, recimo, če se pojaviš v kamero, moraš prijeti primerno oblečen z umitimi lasmi, obrit, ne vem, predstavce moraš, bom rekel, tudi vizualno mediju primerno, ne? Recimo, en pisoči novinar ima lahko noge na mizi, je popolnoma neumit z rdečimi očmi od prejšnjega večera, z zamaščenimi lasmi in lahko napiše dober članek, seveda. Ne? Mi imamo pa še eno dodatno breme, a ne? To je ta slika, ki nas spremlja in seveda to zahteva pač še druge izzive, ki jih morda uporabniki oziroma naši gledalci ne poznajo.
Folks call me Maverick, yes I ain't too diplomatic, I just never been the kind to go along, just avoiding confrontation for the sake of confirmation, and I'll admit I tend to sing a different song. Sometimes you just can't be afraid, wear a different hat. If Columbus said confiding, this old world might still be flat. Nothing venture, nothing gain. Sometimes you got to go against the grain. Well, I've been accused of making my own rules. There must be rebel blood just running through my veins. But I ain't no hypocrite, 'cause what you see is what you get. And that's the only way I know to play the game. Oh no, it took much ridicule for building his great ark. But after 40 days and 40 nights, he was looking pretty smart. Sometimes it's best to brave the wind and the rain by having the strength to go against the grain. Folks in a few share my point of view, but they're worried if they're gonna sink or swim. They'd like to buck the system, but the deck is stacked against them, and they're a little scared to go out on a limb. But if you're gonna make a difference, if you're gonna leave your mark, you can't follow like a bunch of sheep, you gotta listen to your heart. Go busting in like old John Wayne. Sometimes you got to go against the grain. Nothing venture, nothing gain. Sometimes you got to go against the grain.
Bi vprašal, se mi zdi, da ob športu se vam morda nekak včasih kdaj utrne, da ta odsekava v bistvu nek opči duh neke nacije, ali pa bi temu rekel, če gre za kakšne večje prireditve tudi sveta. Kako bi recimo, kako bi se opredelili recimo, ne vem, do dogodkov, kot so bile recimo zadnje olimpijske igre v Pekingu, na kaj, v smislu tega, kaj šport postaja, ne? Kaj nam to pove o svetu, v katerem živimo, ne? Kako vi sami vidite?
Ja, sama komercializacija športa je skozi desetletja seveda krojila tudi te največje pač prireditve. Moramo vedeti, da poleg ilegalnih dejavnosti, kot so preprodaja droge, orožja, prostitucija in pa potem igralništvo, je prav šport tista veja dejavnosti v svetu, okrog katere se vrti največ denarja. Ne proizvodna avtomobilov, ne rudarstvo, ne tekstilna industrija ne seže recimo do podplatov, recimo nogometu. Tega se treba pa zavedati. Olimpijske igre so eden največjih dogodkov. Olimpijske igre pa svetovno prvenstvo v nogometu, recimo, so največji športni dogodki. Potem pride Formula 1. In okrog tega se praktično vrti vse. In tudi te športi so, tako kot ljudje, morali sprejeti, bom rekel, izzive današnjega časa. In se morajo razvijati. Dan danes olimpijske igre popolnoma drugačne, kot so bile recimo leta 1980. Pa tega samo 29 let razlike. Nam so pokazali prvi računalnik leta 1984 v Sarajevu med olimpijskimi igrami. Prvi PC smo videli takrat. In smo ga gledali, kot da bi padel iz ne vem kjerega planeta. Prvi telefaks, ki je med tem že izumrl praktično, smo videli v Seulu leta 1988. Takrat je bil v Sloveniji sam telefaks in sicer na Republiškem sekretarijatu za notranje zadeve. In ko je mi je sestra, ki je tam delala kot računovodja, poslala čestitko za rojsten dan v Seul, mislim, da so mi trije prinesli tist faks, ker še nikoli niso pač držali faksa v roki. Danes pa se faksa več ne uporablja. Danes imamo pač elektronsko pošto, imamo internet in seveda stvar je popolnoma drugačna. Pota komunikacije so druga. Včasih smo imeli pač stacionarne telefone, ki so praktično izumrli danes. Danes smo vsak človek mobilni telefon in to ni več privilegij ali pa nekaj, nek statusni simbol, kot je bil recimo na začetku, ko je stal recimo mobilni telefon je stal recimo 20 tisoč mark svoje čase. Danes ga pa dobi zraven škatlice od makaronov. Ne? Se pravi, da te stvari so v eni fazi hitrega razvoja in tudi šport sledi in mora slediti tem trendom. To je, mislim, da glavno poslanstvo današnjega športa.
Se pravi,
ne, izvoli.
ne prisegate, torej ne vem, recimo, morda nekatere, bomo rekel, romantične ozire po športu v smislu, vrnimo se v nek amaterizem, vrnimo športu, v bistvu res neko to, recimo, ne vem, odmahnimo ga od te neke stroge tekmovalnosti in doželje po uspehu, ne, in tako dalje.
Ja, tu se ne moram z vami strinjati. Tudi to vrstni šport obstaja. To je šport za rekreacijo, za dobro počutje. V takšnem športu, kot ga jaz danes se gojim pri svojih 54 letih, ako tečem vsak dan 3-4 kilometre, v tempu 5 minut na kilometer, to je prava rekreacija. Amatersko, daje mi energijo, sem zadovoljen, fizično aktiven in s tem sem tudi bolj psihično pač stabilen. To je ta amaterski šport. Vrhunski šport pa seveda nima nobene zveze z amaterizmom več. To je pa profesionalni šport in današnji vrhunski športniki so, imajo pač za svojo pridobitno dejavnost šport in to je pač treba sprejeti. To je tudi ta obrat, ki ga recimo leta 64 na olimpijskih igrah v Tokiju še ni bilo. Ne. Takrat ni praktično nihče tekmoval za denar, ampak za čast svojo in svoje pač države. Danes pa seveda športniki tekmujejo v glavnem za svojo denarnico in tudi mi smo mogli to pač sprejeti, ki spremljamo ta razvoj športa.
Drugače, vi, če se še malo vrnemo, vam vi redno pobirate takač neke kolajne v teh novinarskih dirkah in tako naprej.
Ja, takole, no. Eno sem pa res letos vzel in sicer sem bil tretji na svetovnem prvenstvu v Berlinu, v svetovnem prvenstvu v atletiki, ob tem vedno naredila tudi media race in sem bil pri tekmovalcih nad 50. letom na tretjem mestu.
Čestitke.
Ja, hvala lepa. In upam, da bom naslednje leto, ko bo evropsko prvenstvo v Barceloni...
Boste branil medaljo?
Ja, bom branil. Mislim, pred mano sta bila en Američan in pa en predstavnik Mehike. Ta Američan je leta 87 celo nastopil na svetovnem prvenstvu v reprezentanci ZDA. Mehičan pa je bil bivši mladinski rekorder Mehike v teku na 1500 metrov. So pravi, da sem kar za uglednimi tekmovalci zaostal. Bo pa naslednje leto pa nekoliko bolj kritično, ker bojo nekateri odlični tekači, tudi svetovni rekorderi, še aktualni nastopu na moji kategoriji, kot recimo Wilson Kipketer, Kenic, ki je nastopal vso svojo kariero za Dansko, ne? Še vedno aktualni svetovni rekorder na 800 metrov, bo prihodnje leto v Barceloni v moji kategoriji. Ne? In
seveda,
veliko čast mi bo teznem. Jo, seveda. Se jaz, veste, jaz, mene je prijavil na to tekmo novinarjev kolega Petra Kavčiča, s katerim skupaj pač komentirava atletiko. Jaz nisem šel pač tekmovati tja. Ampak sem nastopil, bom rekel, z velikim veseljem in potem pač je bila pač taka razvrstitev. Ne? Nisem pa obremenjen s tem, da bi pa zdaj bolestno treniral vsak dan, iskal ne vem kakšnega trenerja, da bi bil pod dopingom, da bi bil potem pa drugi. Ne? Mislim, to pa je neumno.
Najbrž, mislim, gotovo je, da ste recimo v vsej te vaši karieri videli ogromno sveta. Lahko ste primerjali, po mojem, ne vem, različne kulture, predvsem, ali pa ne vem, različne režime ljudi. Ne? Kaj ste se po vašem mnenju naučili iz tega? Kakšno izkušnjo vam to je prineslo v vaše življenje?
Ja, 99 držav sem obredil v svojem življenju že. Moram povedati, da ta različnost družb, ki sem jih srečal, ljudi, posameznikov, verstev, je seveda izjemna. To je kapital, ki se ga ne da naučiti ali pa nekako kupiti skozi knjige. Ti ne moreš spoznati ljudi, kajti nihče ne zna tako dobro opisovati človeške duše, kot jo lahko spoznaš face to face, se pravi v neposrednem stiku. Name je največji vtis naredila Japonska. Japonci so popolnoma drugačni, kot smo mi. Njihov ustroj družbe je drugačen. Oni drugač čustvujejo, drugač izražajo svoje emocije. Njihovi odnosi znotraj družine in znotraj skupin, skupnosti so popolnoma drugačni. Moram reči, da sem se zelo dobro razumel z Japoncima, še vedno precej prijateljev, ki se tudi obiskujemo. Letos so bili pri meni na obisku trije Japonci. Jaz sem jih obiskal pred dvema letoma dvakrat. Tako da mi je dal en nek nov diapazon, en nov pogled na svet in pa na medčloveške odnose. In moram reči, da so mi te japonske izkušnje v dobršni meri pomagale kreirati samega sebe in me nekako usmerjati bolj nehote kot hote. Tako da, ko se človek nekako navadi poiskati nekaj novega in bom rekel neke nove izzive vključiti v svoje življenje, to je potem tist napredek in pa razvoj.
Če bi za iste pozicije mogoče človeka, ki je obredil tok sveta, kot mogoče malo bolj zunanji opazovalec, kaj bi lahko rekel pa o Sloveniji in slovenski družbi?
Ja, videti moramo, da je sama Slovenija z ustrojem slovenske družbe do pred 18 leti in pol nekako v ozadju. V nekdanji Jugoslaviji smo bili nek pastorek, predvsem navadni ljudje, ki nismo bili vključeni in upleteni v partijsko, vojaško, policijsko strukturo. Danes so se razmere seveda popolnoma spremenile. Pozna pa se nam, da smo šele mlajši polnoletniki in da bo naša družba pač potrebovala še nekaj desetletij.
Kje pa se nam, če vas lahko prekinem, ja. To pozna, recimo, da smo mlajši
polnoletniki? Pozna se nam praktično v vseh elementih našega življenja, tudi v kulturi, kjer končno lahko izražamo tisto, kar čutimo in kar brez bojazni, da bomo zaradi tega, ker bomo pač izrazili svoje emocije, svoje spoznanja, svoje želje, potrebe in izkušnje, da nam ne bo nihče segel po naši osebni svobodi in pa cenzuri. Prav v določenih cenzurah, ki jih nekatere politične skupine želijo še vedno uvajati po starem partijskem načelu, a ne? To je znak nezrelosti. A ne? In pa tudi v drugem omejevanju, kajti težko se je odvaditi, bom rekel, nekih slabih načinov. Ne? Recimo, mene mot, recimo, da me policaj gleda kot potencialnega kriminalca.
Če sem na cesti,
sem zanga potencialen pijanec. Te slabe stvari se moramo odvaditi.
Manjka, bom rekel, ta pristnost,
ta dobronamernost in seveda ta represija naj bo res samo za tiste, ki jo morajo biti deležni. Ne pa vsi ljudje, ki smo samo s tem, da smo že nekje potisnjeni na obrobje te represije.
Trouble so hard. I just can't stand the street. Some young lazy slut has chimed away my brains. The landscape is glowing, gleaming in the golden light of day. The landscape is glowing, gleaming in the golden light. I ain't hold nothing back now, I ain't standing in anybody's way.
Ampak kljub temu, najbrž lahko recimo v zgodovini tega slovenskega športa, če se smem nekoliko pomakniti, to recimo smo priča nekaterim rezultatom, ki so na meji tako rekoč znanstvene fantastike, ne? Ker bi so recimo nek racijo glede postavljanja 2-milijonskega naroda na neko svetovno športno prizorišče, da misliti, da ta slovenski duh ali pa, ne vem, organiziranost ali pa volja je vseeno recimo sposobna doseči, ne vem, včasih nekatere zelo zanimive rezultate. Čemu bi to pripisali?
No, Slovenci smo narod športnikov, to je danes jasno praktično vsem ljudem po svetu. 2-milijonski narod je dal toliko odličnih športnikov in toliko vrhunskih rezultatov, da je res fascinantno. 2 milijona ima južno predmestje Londona, okolici Croydona, recimo tam je že 2,5 milijona ljudi. Slovencev pa nas je 2 milijona in imamo recimo, se lahko kosamo po naših športnih uspehih z takšnimi velesilami, kot so recimo Velika Britanija, Švica, Nemčija, države Beneluxa, Španija, Portugalska, to so neko stare športno-tradicionalne družbe, države. Slovenija pa praktično goji kar 68 različnih športov. Kot zadnji se je upisal v to zbirko, v ta spisek podvodni hokej, ki praktično ga gojijo v peščici država po svetu. V Sloveniji pa gojimo praktično vse, kar si danes lahko v športu zmisliš. Razen nekaterih zimskih športov ne gojimo doma, krvino pač infrastrukture, pač primerne, kot so hitrostno drsanje, sankanje na umetnih stezah, bob, karling, recimo, so olimpijski športi, drugač pa gojimo praktično vse. In res, mi smo res narod športnikov in ta naša 18,5 let stara država nekako ne more zadostno nuditi enega suporta temu športu, ga podpirati. Ste besede niso dovolj. Treba je z zagotavljanjem zgradno infrastrukture, z šolanjem vrhunskih kadrov, kot so trenerji, menedžeri in pa seveda z uskladitvijo šolskega sistema za mlade športnike. To je tista podpora, ki lahko nudi en razvoj. V Ljubljani imamo športno gimnazijo, ki se baha z uspehi športnikov, po drugi strani pa ne nudi tistega suporta športnikom, ki bi ga te nujno pač potrebovali. Tako nekako je treba pač začeti to zgodbo pri mladih ljudeh. Že v vrtcu, pa v osnovni šoli, pa potem v srednji šoli in tudi na fakulteti, da ti ljudje, ki se ukvarjajo s športom, da imajo vendarle en suport, da imajo en bonus pri svojih šolskih obveznostih in da se tudi določeni programi pač prilagodijo te.
Šport je vključen bi temu v nek tudi širši osebnostni razvoj človeka, ne? Katere so zdaj tiste stvari, ki šport prinaša v človeku samemu? Ne?
Ja, to, hvala za to vprašanje. Mislim, da je eno ključnih, ko govorimo o športu in po mladih ljudih. Moje mnenje je, da je odločitev mladega človeka, da se vključi v šport, v proces treninga izjemno pomemben. Ne samo, da potem nima čas za druge neumnosti, kot so recimo droga, ulica, žeparstvo, kriminal, ampak se nauči marsikaj. Že od malega, ko raste tak mlad športnik, se nauči reda, nauči se neke discipline, spoštovanja starejših, nauči se neke osebne higiene, higiene spanja, higiene prehranjevanja in higiene odnosov. In to je tisto, kar športnike vsaj večino njih pripele potem v teh zrelih letih na neka pozitivna pota in lahko prenaša te svoje izkušnje ki jih je pridobil v svojem športnem urisovanju, potem tudi na svoj novi rod, na svoje otroke in pa seveda na vse ostale.
Okay, zdaj, če se mogoče spet točimo na vašo življenjsko pot. Vi ste videli ogromno sveta, doživeli mnogo zanimivih prigod, ene so znane, ene ne. A ste kdaj razmišljali, da bi napisali nek memoar o svete vaši poti športnega komentatorja?
Mogoče potem, ko bom šel v penzijo. Do teme še kar nekaj poti. Prav hitel ne bom s to svojo penzijo. Morda pa bom napisal nekoč tudi knjigo o sebi, če bom začutil to potrebo. Pisanje knjig, pesmi, slikanje, granje na kitaro. Ni stvar neke prisile ali pa nuje. Izdelek je, mislim, da v tem podajanju teh kulturnih dobrin popolnoma drugačen, če je nek odsev nekega človeka, nekega razmišljanja, nekih občutkov, kot pa recimo, da je to komercialna produkcija kulturnih dobrin. Pa vam svemo, da so glasbeniki, pisatelji, slikarji, pač delajo za denar, to je njihova služba, ne vsi seveda, pa ne vedno. Ampak jaz poznam kar neki mojih prijateljev, ki se ukvarjajo s tem, zanič mi je en prav, ja, zdaj moram pa eno knjigo napisati za otroke, eno pravljico, pa prav pa še nimam prave ideje, no pa je bom že dolgo, no se imam čas, imam en ten, da naredim. To je pač ta pogled, jaz se s tem ne ukvarjam, oziroma te potrebe še nisem začutil in moram reči, da je pač to odločitev vsakega posameznika, kako vihti to žezlo kulturnih dobrin in kulture sam pri sebi in pa do drugih.
Zdaj, malo se že dotaknil teh vrlin in tako naprej. Kako po vašem, kako mora človek živeti, da živi neko izpolnjeno življenje, glede na vaše izkušnje, na vaša življenjsko pot?
Jaz moram reči, da
obstaja kakšen recept?
Moje mnenje je, da se mora vsak človek poiskati svoj modus, svoj način življenja, ki ga pač usrečuje, ki usrečuje tvojo okolico, tvojo družino. Tako da, po moje, enega pravega algoritma ni, kako si urediti svoje življenje, da boš srečen in zadovoljen in da boš, bom rekel, nekako polnokrvno živel. Teh možnosti je ogromno in mislim, da vsak človek ima svoj modus, svoj način, kako, bom rekel, postati in ostati srečen.
A pa ste vi dosegli to, ali bi zdaj, če gledate na svoje življenje, z neke distance bi kaj naredil drugače? Če bi še enkrat.
Ja, mene žene je odločene stvari in nisem vedno zadovoljen sam s sabo. Če bi bil še enkrat mlad, recimo, ne, če bi še enkrat v osnovno šolo hodil, bi verjetno marsikaj spremenil, marsikaj bi drugače naredil. To, da sem se pa zapisal v medicini in športu, pa bi verjetno še enkrat ponovil.
Na jutranji striti si ti. na cesti, vsem se budi. Na ustnice šminke, manjivo se zdi. Želim jo v sebi, še pet v uko, v sobi rdeči.
Eno vprašanje bi imel zdaj, recimo, pa bom zdaj spet šel k športu, oprosti. Nekako lahko, recimo, med športniki srečamo ljudje, ki so dosegli neke rezultate in jih v bistvu res lahko slikamo kot ljudi, ki so dosegli neke meje zmožnosti človekovega telesa in duha. Pa vendar, recimo, obstajajo v zgodovini človeštva tudi ljudje, ki so se z drugimi področji dejavnostmi zapisali v to neko zibelko civilizacije. Ne. Zdaj, zanima me, ne vem, na primer, katere ljudi bi, recimo, izpostavili tako morda v nekem športnem smislu, oziroma tiste, ki so bili športniki, ali pa, recimo, nek opči, bi temu rekel, idoli, recimo, ki bi jih, recimo, ja, opredelili zelo pomembne v...
Odgovor na to vprašanje ni tako enostaven. Mislim, da je bistvo širina, ki jo človek poseduje, da lahko nekako cenuje, kateri so tisti idoli in ideali, ki so nekako na tem piedestalu modernega sveta. Stvar izobrazbe in razgledanosti. Ko prepotuješ svet, ko govoriš 5-6 tujih jezikov, ko se soočiš z razno raznimi izzivi in ko posežeš na razna področja današnjega življenja, takrat lahko nekako opaziš, da imaš lahko idole in ideale v športnem svetu, med slikari, med glasbeniki, med pesniki, med politiki, med manekenkami. Tako da si mora vsak individualno nekako izbrati neke idole, neke ideale, in straneti seveda temu, da se nekako približaš njihovim dejanjem. S tem pa mislim, da je potrebno najti eno originalno pot svojo. In ravno te unikatne poti, te, bom rekel, popolnoma osebni pristopi do poti, do nekih vrhov piramide, to je tisto, kar, bom rekel, kreira neko srečo in pa nek širok pogled na življenje.
Mislim, da bomo zelo še enkrat nazdravili. Nazdravim Darčkom, nazdravim. Živijo. Sicer pa mislim, Peter, da je čas veliko vprašanje, ali imaš ti še kakšnega, ki ga gospoda Stareta želel vprašati?
A imate občutek, da vas še česa nismo vprašali, morda bi še kaj sami dodali?
Ja, prvič sem doživel, da je zanimal novinarje nekaj popolnoma drugega, kot samo to, kako komentiram, kako usklajujem svoje dejavnosti, medicino in šport, kako se pripravljam, kako urejam svojo dokumentacijo. Posegli smo na eno področje, mislim, da ki neverjetno tudi pred publiko postavlja v popolnoma drugo sliko. Nekako približuje mojo resnico ljudem. In vendarle sem v obeh svojih poklicih, če lahko tako rečem, poklicu medicine, zdravnika in pa v mojem hobiju, ki je seveda precej več kot samo hobi, me kaže v neki sliki, ki se približuje, bom rekel, moji resnici. Tako kot zdravnik, kot televizijski komentator moram nekako vedno skrivati svoje emocije. Kljub temu, da sem nekako prizadet čustveno ob določenih situacijah, moram reagirati kot da sem ledena gora. Pa seveda nisem, kajti mislim, da noben človek ni ledena gora, ampak ima vsak svoje občutke in svoje čustva. In zato moram reči, da je bilo izjemno prijetno kramljati z vami in prepričan sem, da se tudi gledalci niso preveč utrudili od našega pogovora.
Sem prepričan, da ne.
Ja.
Zdaj pa, Peter,
hvala lepa.
Ja, seveda, hvala najprej. In pa, Peter, če boš ti, ker
mi dva imamo navado, pač recimo vsako dajo zaključiti z enim vprašanjem, ki ga zastavimo vsakemu. Ne? In spravi je pa enostavno in vkrati zapleteno in se glasi, kaj je najbolje v življenju?
V življenju je najbolje odkritost in pa vera v uspeh, vera v dobro in moram reči, da ta žlahtnost tega življenja, ki ti odpira vrata, če jih le hočeš sam odmakniti, je recimo tista pot, ki mene usrečuje in ki rečem, to je tisto, za kar se splača živeti.
Gospod Stare, najlepša hvala za intervju,
res
za enega bolj zanimivih pogovorov.
Hvala lepa.
Upam, da se tudi sami se imeli v redu.
Ja. Hvala lepa vam.
Hvala poslušalcem in poslušalkam Radija Študent. Slišimo se vredno zopet naslednji mesec.
Tako je.
Torej, hvala lepa in lahko noč.
Desperado. Oh. why don't you come to your senses? You've been out riding fences for so long now. Oh, you're a hard one, but I know that you got your reasons. These things that are pleasing you can hurt you somehow. Don't you draw the queen of diamonds, boy. She'll beat you if she's able. You know the queen of hearts is always your best game. Now it seems to me some fine things have been laid upon your table, but you only want the ones that you can't get. Desperate, are you making me young? Your pain and your hunger, they're driving you home. And freedom, oh freedom, well that's just simple talking. Your prison is walking through this world all alone. Don't you feel
Rase Vitica. Vitica življenja mila. Ustavi se, prijatelj, in prisluhni. Vseh nas so usklila, semena spoznanja tja posadila. Življenja krhkega je vila, od doline Rožne do Tolmina. Človekova usoda se stopila, okoli mikrofona svojo mreno bode uvila. Ustavi se torej, prijatelj, in prisluhni. Kako milo rase Vitica, Vitica življenja mila.